Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Festival muzejních nocí je v plném proudu a možná pro vás máme jeden zajímavý tip, protože Hornické muzeum v Příbrami je národní kulturní památka a taky patří vlastně k jedním z největších tohoto druhu, nejenom u nás, ale i v Evropě. Pan ředitel Josef Welfl, náš dnešní hostitel, dobrý den.
Dobrý den a zdař Bůh z Hornického muzea.
Zdař Bůh, říkám pravdu.
Určitě, zdař Bůh, to je letitý pozdrav. Němci říkají Glück auf, Angličani říkají Good luck, ale prostě zdař Bůh, bdí nad náma Bůh a horniční patroni.
Když už jsem začala u festivalu muzejních nocí, jdeme teď po trase nějaké běžnější prohlídky?
Tak ta festivalová samozřejmě bude okořeněna některými zajímavostmi, které běžně návštěvník neuvidí. Jinak zde se nacházíme v Prokopské štole, kterou se budeme ubírat směrem k jámě Prokop z areálu dolu Ana. Pojedeme důlní vláčkem a je to takový, tak řekl bych, adrenalin, zejména pro ty nejmenší. A na konci vám ukážeme věc, kterou nikdo v Evropě v rámci hornických muzeí neukazuje.
Já myslím, že to je adrenalin nejenom pro ty nejmenší, ale i pro vlastníky větších postav, protože do tohohle se nasoukat, to asi není úplně jednoduché.
No, na venek to vypadá, že to je takřka nemožné, ale představte si, že to jsou vozy, takzvané pullmany, na památku těch slavných amerických. Ovšem do té jedné koje se museli vejít třeba i 4 dvoumetrový chlapy.
Můžu si sednout?
Jo.
Mám tady do toho, ne, tady se spolu nevejdem. Ředitel muzea taky není úplně malý chlap, tak pojďte se tam společně se mnou nasoukat, to by mě teda zajímalo, jestli se tam vejdeme.
Tak oni jsou všechny stejné, akorát u toho prvního vozíku máme udělanou takovou vymoženost, aby jsme odbourávali bariéry s handicapovanými spoluobčany, tak tam je možné zajet i s invalidním vozíkem anebo maminka s kočárkem.
Paráda. A my si vlezem sem.
Třeba.
Tak jo. Je tady chladno.
Pozor na hlavu.
Jako v dole.
Jako v dole.
A teď pozor, jo, teď jsme tady s panem ředitelem Josefem Welflem a ještě si k nám přisedne Tomáš Černý.
Ano, pokusím se.
A to bude přesně důkaz toho, že se sem vešli ti horníci tak, jak se vejít měli.
Horníci byli hubenější určitě.
Ano, jak chtěli. Signál k odjezdu.
Že vyrážíme. Jak daleko pojedeme?
Jedeme zhruba 260 metrů. Tato štola je takzvaná dopravní. Jinými slovy, byla vyrubána za účelem přepravy stříbrné a olověné rudy od jámy Prokop na úpravnu dolu Ana, kde jsme před chvíličkou stáli.
Je tady teda tma jako ve štole.
Ano, je tady tma. Zhruba asi 8 stupňů Celsia celoročně.
Vláček je jednosměrný.
Jedeme od nádvoří dolu Ana směrem k Prokopské jámě a za malý okamžik zastavíme a opustíme vagonek a půjdeme kousek tou Prokopskou štolou až k jámě dolu Prokop, kde na nás čeká ta veliká atrakce.
Jdeme na to. A my jsme teď ve štole, která se nám tady rozdvojuje. Tamhle je konec, to vidím celkem jasně, takže my půjdeme tamhle vlevo tou štolou.
Ano, půjdeme směrem ke stvolu jámy. Ještě předtím tady vidíme křížení cest. To sloužilo k tomu, že prázdné vozy, které najížděly do štoly pro rudninu, se pak otáčely a mohly pokračovat opačným směrem k úpravně.
Jak výkonný tenhle důl nebo ta jáma vlastně byly?
Tak důl Prokop byl zaražen v roce 1832, takže patří k těm nejstarším v novodobé historii brzorského hornictví. Ten důl byl pojmenován podle hornického patrona svatého Prokopa. Když vstoupíme tady do této vyrubané prostory, tak se vlastně můžeme seznámit s tím, jak vypadala práce horníků od středověku fakticky až do začátku 20. století. To znamená, havíři ještě předtím, než byly aplikovány vrtací stroje, vrtací zařízení, tak pracovali s ručními pracovními nástroji.
Vidím dláta, kladiva.
Vpravo, správně. To hranaté kladívko, tomu se říká mlátek, to špičaté je želízko a fungovalo to tak, že to špičaté položili ke skále, kde byla rudní žíla, tím hranatým na to bušili, dokud tu žílu odtamtud neuvolnili. Nebo prováděli vrtací práce, měli ten ruční vrták, s kterým otáčeli a opět do toho bušili tím kladívkem.
A ty skapy vody, to je tady normální?
V podzemí je všude voda, kterou horníci řešili tím, že ji odváděli do takzvané odvodňovací dědičné štoly a tu vodu pak pouštěli do nedaleké řívčky Litavka.
Tak můžeme pokračovat směrem k té jámě.
No a jdeme směrem ke stvolu jámy Prokop. Jinými slovy, po zhruba 260 metrech jsme se dostali z jednoho dolu k druhému dolu a protože tato šachta neměla úpravnu a bylo nutné na tu úpravnu přepravovat vytěženou rudu a když by to převáželi přes kopec, tak v zimě koním klouzali kopyta a tak dále, tak vyrubali tuhletu dopravní štolu, i když nutno říci, že předtím se tady v tom prvopočátku také těžila stříbrná a olověná ruda. No a tady na nás čeká ta největší atrakce.
Tady se nám ta důlní prostora trošičku rozšířila. Ano. A já stojím před něčím, co vypadá jako velká kovová klec a tamhle je mříž.
Ano.
Já se pokusím se do té... Aha... No, tak stojím nad mříží a vidím velikou, ale velikou hloubku, ve které se zrcadlí hladina, ale netroufám si tvrdit, kolik desítek, stovek metrů pod náma vlastně je.
Tak stojíme na ohlubni jámy Prokop a pode mnou je vlastně zhruba 1600 metrů hloubky. Jinými slovy, to, co vidíme zrcadlice pod náma, tak to je na úrovni druhého patra zhruba asi 70 metrů. Mezitím jsou ta dvě patra a od té vodní hladiny až na dno této jámy je zhruba kilometr a půl vyzmáhaný vodou. A ta voda, kterou tam vidíme, tak ta voda tam byla vlastně sváděna z jednotlivých pracovišť, to znamená z těch vrchních pomocí trubek, z těch spodních se tam přečerpávala a proudila až k říce Litavce, aby ta voda nebránila horníkům v práci. Protože největším nepřítelem horníků nebyla tvrdost skály, ale podzemní voda, která tam byla vždycky.
Kolik těch důlních jam tady je?
Tak Březhorský rudní revír měl ve své historii desítky, možná stovky šachtic. My, protože představujeme zejména tu nejslavnější éru v 19. století, kdy se tady vytěžilo takřka 100% zásob stříbra a olova v rámci Rakouska-Uherska, tak těmi hlavními doly byla ta vzpomínaná Anna, ze které jsme sem přišli. To se psal rok 1789. Míjeli jsme důl Vojtěch, to je rok 1779. Na dole Vojtěch poprvé na světě rekord kilometr hloubky, 1875, to si budeme letos připomínat. Přišli jsme sem na důl Prokop, to je rok 1832, důl Marie, kde došlo k tomu strašnému neštěstí.
To je ten 1892.
Neštěstí, tak 1892 důlní katastrofa a ten byl zaražen v roce 1822. No a důl císaře Františka Josefa, který je vlastně, řekl bych, takovým srdcem Hornického muzea, tak ten byl zaražen v roce 1813.
Já se ještě vrátím k dolu Anna, protože to byla skutečně obrovská důlní katastrofa. Přes 300 lidí
319.
Tady zemřelo. Jak může taková maličkost, jako odhozený knot, již v podstatě doutnající, způsobit tak obrovské neštěstí?
Dodnes se odborníci přes báňskou historii, ale také lidé, kteří se zabývají bezpečností práce v podzemí a tak dále, dohadují, co bylo skutečně příčinou toho důlního požáru. Zatím podle těch posledních výzkumů havíři měli v rámci svých báňských předpisů nařízeno, když fárali dolů do podzemí, anebo naopak, když jeli na povrch, tak si museli zkontrolovat důlní lampu. Důlní lampa v té době se používala olejová, ve který byl knot. Oni, než nastoupili do stoupacího stroje, tak ten knot museli mít zapálený a musel vydržet celou tu 3/4 hodiny, než vyfárali na povrch. No a to se stalo i toho 31. května roku 1892. Havíři, končila jim ranní směna okolo 12. hodiny, přišli ke stoupacímu stroji, ten jeden zjistil, že knot dohořívá, podle předpisu ho vytáhl, hodil na zem, kolem nás všude vlhko, kámen, že, co by tady mohlo hořit. No ale bohužel, jak to tak někdy v životě bývá, tak ten knot doutnající zapad údajně mezi zbytky dřevěné výdřevy, ze které se dělalo pažení, a údajně tam byly patrně i hadry, které byly od oleje, kterým se mazala vlastně důlní lana. Takže z těchto důvodů mohl vzniknout požár, který se přenesl na důlní výdřevu a tímto zachvátil vlastně stvol jámy Marie, a protože ty všechny doly jsou propojeny, tak se šířil dál. A opět závodní dolu, to znamená ten, který za to zodpovídal na povrchu, když se dozvěděl, že dole hoří, tak postupoval podle tehdy platných předpisů, to znamená začal hasit. Nechal tam lít vodu z hydrantů od hornických hasičů. No a k čemu nedošlo? On sice za nějaký čas ten požár zlikvidoval, ale došlo k tomu, že ty otravné plyny, ten kouř, se natlačil do podzemí a havíři, kteří už byli na svých pracovištích, se v mnoha případech udusili, anebo jak byli omámeni tím kouřem, tak padali do té propastné hloubky a vlastně z nich kolikrát nezbylo skoro vůbec nic. A když se vyvážely ty ostatky, tak je jejich blízcí poznávali třeba podle prstínků, řetízku, protože z nich skoro nic nezbylo.
Já právě se dívám do té neuvěřitelné hloubky pod námi, to je fakt několik stovek metrů, a říkám si, ti lidé v době toho důlního neštěstí fakt neměli žádnou šanci.
Ne, v tomto případě neměli. Ty, co přežili, tak to byla zase schoda šťastných okolností a náhod, že například v omámení zalezl do takového vyvýšeného místa, kam ten kouř až nevystoupal, a tam díky tomu třeba přežil. Byly tady scény, že na praxi byli studenti příbramské horní školy, jejich profesoři se pro ně vraceli do podzemí, snažili se je najít a dostat na povrch, zachránit je, nebo kočí, kteří tady měli na starosti hornické koně, tak se snažili ty koně odtáhnout do klecí a zachránit je, a mnoho z nich tam zahynulo spolu s těmi dalšími, takže prostě obrovská důlní katastrofa, ovšem ve finále nikdo nic neporušil proti tehdy platným předpisům.
A rezonuje ten příběh tady na Příbramsku ještě dneska, i když je to tak dávno?
Rezonuje. Zdejší doly skončily těžbu v roce 1978 a uranové 91. Nicméně existuje tady celá řada hornických spolků. I naše muzeum a město si každoročně 31. května tuto důlní katastrofu připomíná. Klademe věnce na Příbramském i Březorském hřbitově. A když bylo výročí důlní katastrofy, tak jsme k tomu připravili celý jako komponovaný program. Vyšly k tomu publikace, vracel se k tomu například spisovatel Jan Neruda a další. Takže byla to velká katastrofa a největší do té doby na světě.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Josef Welfl je historik a také ředitel Hornického muzea v Příbrami. Jsme v Příbrami přímo u jedné z důlních jam. Vy jste zmiňoval uran a já zmíním jedno jméno, letec Sylvester Miller. Jakým způsobem k vám přišel tenhle příběh?
Tak to je příběh, který se odehrával nikoli v Březorském stříbrorudním revíru, ale na Příbramském uranovém ložisku. No a my jsme v areálu dolu Bitýs, který bychom rádi za 2 roky zpřístupnili veřejnosti, uspořádali v plenéru výstavu, na které dokumentujeme tu neslavnou kapitolu našich moderních dějin, kdy po komunistickém převratu byli nasazeni do práce v podzemí také takzvaný političtí vězni. No a my jsme si z toho množství politických vězňů vybrali pouze určitou skupinu, která nám připadá zvláště v letošním roce jako velice významná, a sice účastníky protinacistického odboje. Jinými slovy, hrdiny z druhé světové války, kteří pro své své demokratické smýšlení tam skočili. A mezi nimi byl i vzpomínaný Sylvester Miller, který v době druhé světové války bojoval jako mechanik u 310. stíhací peruti Royal Air Force ve Velké Británii. No a on se tam v průběhu války seznámil s Irkou, kterou si pak vzal a narodil se jim syn. A on v roce 1945 spolu s ostatními československými letci, ale i s pozemní armádou, se vracel do republiky. Byl to voják z povolání. Ona česky neuměla, čas běžel a najednou přišel únor 1948. Sylvester Miller, byť dekorován řadou vyznamenání hrdina bitvy o Británii, byl postaven mimo službu. No a on se teda rozhodl, že přejde ilegálně přes hranici, zadrželo obranné zpravodajství, no byl původně odsouzen k trestu smrti, protože měl u sebe zbraň, byl to voják, pak mu to změnili na doživotí a v rámci toho trestu on nesměl 3 roky komunikovat se svým okolím. To znamená ani s rodiči, ani s manželkou.
To znamená, nikdo nevěděl, co,
nikdo
se,
nevěděl,
s ním
co se s ním stalo. A po těch 3 letech mu v průběhu amnestie ten trest snížili na 20 let. Takže tady se naskytla šance, že by po určité době z té věznice mohl odejít, že bude propuštěn. A jemu se podařilo propašovat z podzemí uranových dolů z lágru Vojna a ze šachty Vojna číslo 2, kde on pracoval, dopis své manželce. No a ten dopis, představte si, že někdo z horníků skutečně z toho podzemí vynesl na povrch. Jenže ta Luisa, ta jeho manželka, tím nechtěla nějak zatížit tu rodinu, takže ona to tomu synovi ani nikomu ostatnímu neřekla. Později zemřela. No a ten Sylvester, ten zahynul rok na to, kdy na něj v roce 1954 na té vojně spadla skála. No a československý stát nebyl s to pozůstalým, to znamená synovi a pak později i vnučce, sdělit, k čemu vlastně došlo. No a my jsme právě tu jeho kapitolu zachytili na tom panelu a protože popisky jsou v angličtině a ten panel je opatřený QR kódy, tak vnučka toho Sylvestra Millera zadala do vyhledávače Sylvester Miller a vyplavalo jí Hornické muzeum a tato epizoda nebo tento příběh. Takže mi letos přiletěl z Anglie mail, kde se mi představila, že je vnučko a že konečně po víc jak 80 letech ví, kde skončil její dědeček a zároveň, že to řekla i svému tatínkovi, který ještě žije. No a na úterý, tuším, že 3. června, jsme domluveni, oni mají rezervované letenky a zamluvený hotel, že sem přiletí, ukážeme jim to místo, kde byl vězněn, kde zahynul a seznámí se s tím prostředím. A tak jsem rád, že jsme vlastně tímto způsobem i této rodině pomohli a je to tak trošku, řekl bych, satisfakce za období, které je bohužel kaňkou na naší moderní historii.
Říká Josef Welfl, já vás tak poslouchám, vás se to dotýká.
Tak je to naše srdeční záležitost a já samozřejmě, když jsem přišel do muzea v roce 1978 napsat diplomovou práci o hornících za války, tak mě samozřejmě ani ve snu tehdy nenapadlo, že tady budu pracovat vlastně celý život a navíc, že součástí toho hornického muzea bude i ta část věnovaná uranovému hornictví zpětá bohužel i s těmi politickými vězni. No a ten příběh je také pro mě důležitý tím, že jsme tím i někomu pomohli, protože jedna věc je mapovat historii a někoho to zajímá, někoho už vůbec. No ale tady jsme vlastně i pomohli rodině, která desítky let se trápila tím, že vlastně nevěděla, jak ten jejich tatínek, respektive dědeček skončil a oni si původně mysleli, že se na ně prostě vykašlal a ono to bylo všechno jinak.
V rámci festivalu muzejních nocí můžete zajít i do Historického muzea Příbram. Josef Welfl, ředitel a také historik, je dneska naším hostem. Já jsem ráda, že jste zmínil válku, protože s válkou souvisí i práce našeho bývalého kolegy, reportéra Cincibuse, který tady natáčel. Bylo to v roce 1942 po atentátu na Heydricha, kde byl poslán, aby natočil, jak místní horníci odsuzují to, co se stalo, ale on tady natočil daleko víc.
Prokopská štola je dlouhá chodba vyzděná kamenem, po stranách jsou kabely, roury, chodba je vlhká, tu a tam visí se stěn. Teď pozor, tady je prkno. Já vám budu svítit na cestu. Snad
děkuji.
Bude tak lépe.
Děkuji.
Tu a tam visí se stěn krátník, vápence. Tady pozor na hlavu, musíme se zhýbnout.
Jdeme po prkně, které je středem chodby položeno. Cítíme chlad větru.
Můžu si myslet, že stojíme ve štole, kde natáčel?
Je to dost pravděpodobné. V té době totiž důl Anna, ze kterého jsme sem přijeli, tak se zapsal do světových dějin, protože on v té době se stal nejhlubším dolem v Evropě a jedním z nejhlubších na světě. A vzpomínám si, že tehdejší protektorátní rozhlas o tom natáčel reportáže, jednak je zajímalo, jak tady, v jakých podmínkách tady horníci pracují a tak dále. No a samozřejmě tam byla v určitým, řekl bych, slova smyslu schovaná i ta záležitost národního odboje vlastenectví, i když to bylo velice problematické, protože jsme tehdy byli v době toho největšího útlaku, to znamená zahájit rychiády.
Probleskávají světla kahanců.
Dáš Bůh,
pánové.
Dáš Bůh.
Ze změny?
Ano, ano.
Z práce.
Kolik je hodin?
Teď bude asi tak půl druhý, pane.
Když jste farali dolů?
My jsme farali dolů, bylo půl šestý ráno.
Půl šesté, no, tak to je také hezká řádka hodin, co?
To víte, že je to těžká.
A jak hluboko pracujete?
1350 metrů.
No tam je teplo, co?
Až moc velké teplo.
No, co byste tak řekl o práci v dole?
No, práce v dole.
Já myslím, že bychom nenašli.
Je namáhavá.
Je namáhavá, těžká, zajisté.
Těžká, ano.
No, v jaké poloze pracujete?
Jak
to je, ležíte na zádech někdy?
Ne, to ne.
Ne?
To tady ne. Pořád dostoje tady v sedě taky někde, když tady máme víc porotů na sebu. Už napálíme.
Pracujete u pneumatických vrtaček nebo blátí?
Ano, ano.
Kladivy.
31. května jsme slavili, vzpomínali 50. výročí katastrofy Příbramských dolů.
A vám se stal také někdy nějaký úraz?
Ano, v 33. roce.
Co to bylo?
Taky. Uvolnil se kámen.
Jako zde, tady ho máte, ano. Ten kámen. Teď jsme na něj přišli.
A utrpěl jsem těžkou ránu na levý noze.
No a jak to dopadlo?
No, byl jsem z toho 5 neděl v nemocnici a 3 neděle doma.
Bylo pro vás něco z toho, co tady reportér Cincibus natočil, jako pro historika zajímavé?
Pro nás je samozřejmě nejcennější přiblížení té atmosféry té doby. To znamená, že se tam člověk dozvídal nejenom, jakou měli pracovní dobu, od kdy do kdy dělali, na jakém patře, kolik tady dělalo lidí, ale i jaké bylo vlastně to klima ve společnosti a v té době, jak už jsem řekl, jako obrovský strach, hrůza z toho, co by se mohlo stát, kdyby stačilo jenom se zmínit o atentátu na Heydricha. No a my jsme během těch let zjistili spoustu případů, kdy se pracovníci zdejších dolů zapojili do protinacistického odboje, ať už tím, že pomáhali odbojářům získávat z podzemí trhaviny k destruční činnosti, nebo materiál, to znamená různé trámy, konstrukce, ze kterých se budovaly v okolních brdech kryty, nebo vybírali mezi sebou peníze na podporu rodin postižených a tak dále, až po závěrečnou fázi druhé světové války, kdy z 11. na 12. května padl na nedaleké Slivici jeden z mladých horníků, který tam byl usmrcen dávkou z SS-áckého kulometu.
Já bych se na závěr chtěla zeptat v rámci tedy festivalu muzejních nocí, protože, jak už jsem zmínila, jste jedno z největších muzeí svého druhu, nejenom tady u nás, ale i v Evropě. Co všechno tady můžu spatřit, kdybych tomu dala třeba 1 nebo 2 dny?
Tak my zde na Březových horách nabízeme prohlídku 3 samostatných historických dolů a možnost jít se podívat ještě i do 4. A sice v areálu Ševčínského dolu je možnost projet se důlním vláčkem, Ševčínskou štolou, obdivovat například nádherné mineralogické sbírky, kouzelnou industriální architekturu, která se dostala u nás i na oběživo, byla vydána vlastně jako mince v hodnotě 2500 korun ve zlatě poprvé v historii Příbramy. A nebo půjdeme vedle na důl Vojtěch, opět možnost vstoupit do podzemí, tam je asi největším bonbonkem parní těžní stroj z roku 1873, pak modernizovaný 89, který, představte si, pracoval až do roku 1978. Breitfeld na nich, pozdější Kolben na nich. No a tady na Aně možnost do podzemí, Prokopská štola, jinak se tady fárá ještě na takzvaný Wasserlau, tam se jde kilometr a půl, pak je menší okruh. A opět strojovna, tam je Breitfeld Daněk z roku 1914. No a kdo neviděl ještě nikdy v podzemí vodní kolo, tak ten se může vypravit na důl Drkolnov z Ševčínského dolu. No a tam ho čeká buď teda cesta přívodní štolou, a ta je dlouhá asi 200 metrů, a dojde do komory, kde je to obrovské kolo, to je velké jak třípatrový dům, a nebo, pokud chce zažít trošku více adrenalinu, tak tam k němu vede 51 metrů dlouhá šikmá štola, udělaná jako skluzavka. A po zadku sjedete vlastně až k tomu kolu, tam je to všechno nasvícené, no a tam ukazujeme, jak to fungovalo v době, kdy ještě nebyly k dispozici ty parní stroje, jinými slovy, kdy to bylo vázáno na vodu a vodní zdroj energie. No a protože toto vodní kolo zde existovalo až do roku 1961, ne z důvodu, že by prostě neměli peníze koupit nový těžní stroj, ale bylo to proto, že v okamžiku, když tohle zjistili, tak vyšlo najevo, že ta šachta je vytěžená, ale potřebovali dál čerpat vodu. Takže to tam nechali až do roku 1961, než postavili vodárnu. No a díky tomu jsme jediné hornické muzeum u nás na našem území, které má originál vodní kolo, protože ty další kolegové tak mají nějaké repliky a sousedé v Německu třeba tak mají podstatně menší. A v odborné literatuře třeba Němci o tom kole píšou Wasserrad auf der Grube, Drkolnov, Weltunikat. Tak my jsme trošku skromnější, za světový rekord bych to asi nepovažoval, ale je to unikát, který u nás nikdo nemá.
Josef Welfl nás pozval v rámci festivalu muzejních nocí sem do Příbramy. No a my se loučíme, jdeme na vlak asi, protože jinak se odsud nedostaneme. Děkuju za pozvání a ať se vám daří.
Já děkuji a zdař Bůh.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.